Radio Okapi.
Matono angie kakia kiewa na kupesa munu ndinga mepesa mbote na bankundi nyoso kena site ya Nkamba na Kizunga Kongo Central mezimba na veba ina kena Kazamba na Kizunga Kwilu yao ya itaunu na Nkufi. Nkangu kitezo mafunda 15 samu na bainzo mafunda 3 litri mosi ya masa kunwa na Kilumbu na Konso Mutu. Ndombolo ya Nkangu belutisa bokutaka mvwala MSF na bwala tata Rafael Pire kuna na Kizunga North Kivu. Batukumi na mwasi mezi mbana na masa Ituri pe bantomobile dindaka kaka na masa yina na basabala miluta luyalu bungisa nsua luki amvina zenganaka melomba kimvuka Nkangu ya Ituri. Balabala mezengana na bwala Musengi mevambisa Mbanza Kabinda na Mbujimai Diyenga Timukaka samu na bamvula kena kunokaka kuna na Kizunga Luma mimpanyi vana na betu kintuadi. Mezu dila beno nsuka ya mbote, samu na nkwamusu ya kimutu mekutila Kizunga ya North Kivu kimvuka Médecins Sans Frontières, kena kulomba batu vanda kintuwa di loko landi ya mikisaka yao mazono kilumba zole, nde kitezu ya Nkangu milio mosi, salakati na nkwamusu ya kimvuka M23 na babwala na bau na bangonde 10 na zole meluta. MSF mebukuta mvutu mekukisa vendo bolo ya Nkangu na kutala nde banda na ntonono batu ngaka kaka bainzo mafunda 3, samu na miswami mafunda 15, konso nswami keba kaka li mosi ya masa kunwa na Kilumbu bokutaka mvwala MSF na bwala tata Rafael Pire ebosi kisika mbeni kele kaka MSF ndeke kumaka kuna na Ruchuru bwala kongoke na bitini 13 mefuluka mangundu ivo akele na Kizunga ya North Kivu bima ya ikele kwa musu na Luzingu ya Nkangu bonso bakusaka yao kimvuka kinwa nisaka mangundu slam na diloko wa mazono Lumbu iya ya ngonde ya iya Kilumbu inza kembilaka malongi metelimina mangundu pediaka kubwela mabu boko na kwa musu ya mangundu. Mingi na tsungi ya imvita misalama na estete ya bwala Kongo. Ntwadisa Kizunga North Kivu mepesa longoni ya nangolo ya ndonga luyalu ya Kongo na baina ya Uganda kulutila kisalu bagina kusala kintuadi bamebu kila shujaa ya kunwanisa ADF na Beni. Bonso tubaka yao General Constant Ndima mazono Kilumba Zole na kukuma na yandi na Mbanza Beni. Kiadi ya nimebukuta na kumona nde bana Kongo ya nkaka mekota na ndonga ADF ya uina nimebu kila bala Musa Ngindu ya Kimwana Bwala bakota na tsadulu ya ndembama kina kusalama na bwala Kongo zabande. Ntwadisa Kizunga mekwenda na Beni alikwenda kubika kukuma ya mfumo ya makesa kekuiza na muningana yandi ya ndonga ya Uganda. Na Kizunga Ituri batu 11 dindaka na Kigonsa salamaka na masa Ituri mingi na Kitini meba kama na kati ya Bunya Mambasa kisika mekumaka kulutila Nkangu kubandavana Kiamvu vandaka sangisabitini zole yae kubwaka. Saungia Izaki Remo na ino anange na Naplerish Mambo.
Ntokiteso 13 ya vandaka na kati ya Lungu yae keze ngisaka minzieti pe batu mabilu na Nkoko ya Ituri. Na ntangu bau vandaka zengisa Lungu yae ilendaka vengolo ya maza pe ya kuizaka kukumuka. Bantu sambano kuizaka vuka, pe 11 kuizaka zimbana na insi ya maza. Na kulandilaka kivuka kenu ndaka mambote ya Nkangu, miinzieti na bima na bau ina ke lutilaka konso bilumbu, kele natuala ya kivonza ya kukukumuka, na kutalaka balungu ya imbi ina bau kesa dilaka na Nkoko yai, katuka kutoluka ya Kiamvu. Nzila kaka mosi, ina kena kusangisa bilumbu yai Kizunga ya Ituri na ina enoro kivu, samu na kukondwa Lukengelo, mutindo bambeni ya EDF kena kufwa bantu na nzila ya komanda Beni. Loran Kea, mosi ya bantu ya kivuka kenu ndaka bainso ya mtu na teritwali ya Mambasa, kena kulomba na luyalu ya kubongisa Kiamvu yai na nswalu. Katuka kutoluka ya Kiamvu yae Kilumbu ya 10 zole na 5 ya ngonda ya zole ya mvula yae betu kele, bisalu ya kubongisa yao kena kuyantika kaka ve. Ndiambu kena kupesa kakalakani na bisalu ya Kinkita na basantre lokola ina ya Biakato, ya Mambasa santre, ya Epulu, ya Nyani ya pe ya Komanda na Kizunga ya Ituri.
Kuna na Kizunga Sud Kivu bwatu ina dindaka na Dizanga Kivu kufuaka batu sambanu 18 ulukaka ya bankaka 10 sambanu munika ntete veti ntangu yae. Bwatu ango dindaka na Dizanga na mpipa lungu Lumingu na katikati ya Kisanga ya Ijwi na Mbanza Goma. Bimbangi mefunda kukondo kuzitisa nsiku ya kuzitisa masua. Ya mebwele mantalu ya batubakaka mpasi ntangu ntoto ubwilaka bau kuna na bwala bulu wake na teritwari ya Masisi bafu andaka 11 tanga wemekuma 15 mezi ya manainti ya ntoto meza bisa Bimbangi ya Kimvuka Nkangu. Kaka na sekteri ya ntoto ubwilaka kubwa Denis Lukeso tangu nangetika na Naplerish Mambo.
Bantutu iya yankaka mekuza Monika peba kuizaka bimisa yao na potopoto mazona kinumbu ya ntete nyonso kele ya bana yao menata na makumi zole na tanu nomba ya bantu mekufwa na kubulumuka ya ntoto pe kuzimbana ya bantu ya nkaka baina mabuta na bau kena kukubika bibilu kuizaka tu baba ningu ya ndambu yai na lusadusho ya ntumu ya kizunga Alexi Baunga bantutu makumi zole na mosi munikaka kilumbu ya lumingu kuizaka ziyama nchoka kubulumuka ya ntoto ya nkaka kuizaka salama diaka na pimba meka tuka kuluta na dibwala ya musenge yina kele nkundi na dibwala bulwa bantu tatu ya dibuta mosi mekufwa pe mosi lualaka baningu ya kimfuka genu enlaka mambote ya nkangu betuba eti ito ya bantu ya imekufwa kuizaka ziyama na isi ya ntoto yina bulumukaka ya salamaka na wola ya mosi ya mpimpa na ntangu bau nyoso fondaka ya kuleka beno saba eti bilumbu ya ibamfula kena kunoka mingi na masisi mpe ntoto ya masisi kela ya potopoto pe ke kubulumukaka na pete na mupepeto na mvula
na kizunga lomami balabala ya zole ya bwala mezingana na bwala musenge chika mbanza kabinda mekutana na mbanza mbujumai na ntama ba kilometri makumi tatu na iya na kukuma na kabinda mvula ya sabala zole meluta pusaka intu ya mayenga ina mekuza zenga balabala angosi kimisaka dikiteli ya ofisi de route na kizunga mesu nika estenda la fina nange Irene Mbuma
na musenge ya meba kama na ba kilometri makumi tatu na iya chika binda jibengi mwosi mezenga na bitini zole balabala ntalu ya zole kuluta ya matome ya miti nunyo sope ya batukutukumpi ke salama jaka ve kacha bambanza ya izole matoma ke katukaka na kabinda tibima ya kuja pe na kufutuka na yahu yake nataka ba produit manufacture ntangu kaka yandi mewa ndenzila mezengana ntwadisi ya kizunga ya lomami kumosi ti ntwadisi ya office de route mekwenda kuna na sika yango office de route mepasula kamonzila ya nkaka na lweka sambu na ntwadisi ya ya office de route ya lomami balabala ya ya nene kele tima bengi kuluta kumi na nzila na yahu ya Mbujima itina kabinda. Benjamin Jima meza bisa ndemwa bisalu ya nkaka ya kubongisa bisika ya mebe bangolo kena kuilama samu na kusala tiba ntukuluta tibima na bau pana baki na kuvingila luyantiku ya bisalu ya modernizasyon ya balabala ya Mbujima itina kabinda ya tasalama na ngonde ya tanu ke kuisa chimbongo ya Bank Mondial.
Konzo mwana kena kimbevu na nitu bafwete landila malongi na yandi na bangindu na yandi monzo konzo mwana ya nkaka domboya dikitelea epeste kuilu ya ntete tata denishanga kapinga Ushanga kilumba sabala meluta kulutila buku ya tsuka malongi na yandi kuna na Université Pédagogique ya Kinshasa UPEN. Intu angudi kele organisation et défi de l'enseignement spécial dans le système éducatif congolais na kutala kusosa sosa nitalaka malongi ya pidi yake fuandaka vena Congo bana yake baka lusadu suve tata hii ndwenga na psychologie et science de l'éducation melomba bakubika malongi ya mutindu ankaka bana mutindu yai baba ndalonguka nkatu kufuta mbongo betu kwa profedi ya kwilu nantola kinzozule ya Irene Mbuma.
Nous avons défendu la thèse
beto mene défendre thèse na beto na ina metadila enseignement spécial tiba nkakalakani na yahu na katia bisalu ya nzonkanda na insi na beto ya Congo. Beto memona nde bakalasa yipsamu na bana ya kele tibifu na nzutu kele mengi ve atako kele timi kanda ya kezo dila nde bakalasa ina kusalama kansikia jikibeni mingi ya bizunga na beto ya kalasa kele ti enseignement spécial ve peba na kele ya kulosama ya vonda bifu wa meso baina kele waka ve toke munaka ve toya kele ti bifu ya mutindu na mutindu ya wina beto melomba nde konso mwana ya kele tikifu na nzutu na yanji bakusa pesa yanji lutondo pe mazaya ya kalasa peba mwana yanji lokola bana nyoso ya kele mbote beto melomba pinde bakusa kulumusa ntalu ya mbongo ya kufuta na kalasa samu na bana ina ya kele na sekonder pena baina ya kele na primer tibakusa kota mpi kalasa ya ofele mutindu mezo dila article makumi iya na tatu ya bansiku ya insi na beto
inzo abinzonzi kena kizunga Congo Central mefutisa matondo na mfumo wa Congo kena melungisa nsila andi sidikisaka minkukizi ya kimbangu na lumbu sambano ya ngonde ya iya ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi tangu baki mbilaka mvula kama ya dibundu ya kimbangu kuna na site saint ya nkamba kena Congo Central mfumo wa Congo sidikisaka andike ya mikisa lumbu sambano ya ngonde ya iya ya vuanda kilumbu nkatu kisalupe ya futama na bwala kongwa mvimba mfumo wa inzo abinzonzi tata Jean-Claude Mvwemba metubande kulutila nsiku mepesa bilumbe ankatu kisalu na bwala Congo babebuela yina ya lumbu sambano ya ngonda iya bonso lumbu ya mvita ya mbikudi simo kimbangu na mpe ngindo ya Afrika kizunga Congo Central ya uve mebaka lukumu kasi yake kitini nyoso ya bandombe kena Afrike metu kuwande nantola kinzonzole ya nanapli rich mambu
l'ordonnance du 6 avril
nsiku ya lumbu sambano ya ngonda iya bandabubu kilumbu nkatu kisalu pe fwete futama na kinwani pe dikesa mfumu simo kimbangu samu kimbangu kile lokola mtu nyoso ve kimbangu kile mbikudi ya tete pe ya tsu mboka ya likanda ya Ndombe meza baba Kristu. Samu na yao, betumefutusa matondo na mfuma bwala Kongo, mfuma luyalu tata Felix Antoine Tshisekedi na kupesa lukumu na nkaka na betu, nkangu ya Kongo amvimba kubanda na Lubumbashiti na Mwanda mese pela na nsangu yai, kubanda bubu ya mekota na mikanda ya bwala Kongo na lumbu sambano ya ngonde ya iya, betuke kuenda betu nyoso na nkamba samu na kukembela mfumu kimbangu kulutila bwala Kongo.
Di Kongo.
Tuka tangu na beto, matono nangye nkundi vwadaka na beto, kintuaji, tangu ya kele mpi na site internet ya Radio Kapi.